Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен ќе слушнеме. Австралија ќе испрати во Украина првата пратка со своите оклопни возила Bushmaster. Албанија ќе побара од Европската Унија да ја продолжи кандидатурата за членство одвоено од Македонија и Обединетото Кралство воведе нови правила според кои менијата треба да ги содржат калориите на јадењата и пијалоците што се на листата. На СПС на Македонски следуваат вестите за 8 април 2022. Јас сум Ана Коталеска, останете со нас. Австралија испраќа првата пратка оклопни возила во Украина за да ја помогне на земјата во борбата со Русија. Од армиската база RAAF во Амберли во Квинсленд денеска се превезуваат првите 3 од 20 возила за Украина. Тоа доаѓа како одговор на апелот на украинскиот председател Володимир Зеленски до сојузниот парламент за време на видеообраќање минатата недела. Министерот за одбрана Питер Датен вели дека донацијата ќе чини околу 50 милиони долари.
The idea will be to provide that support to keep people safe and to repel the Russians as quickly as possible from the Ukrainian territory.
На состанокот на членките на НАТО, украинскиот министер за надворешни работи рекол дека очекуваната руска офанзива во источниот дел на неговата земја би можела да наликува на Втората светска војна. Земите членки на НАТО се согласија да ги зголемат испораките на оружје за Украина поради загриженоста дека Русија планира да изврши нов напад врз источниот регион Донбас. Украинскиот министер за надворешни работи Дмитро Кулеба побара состанок со министрите за надворешни работи на НАТО со цел да се забрзи спораката на оружје на неговата земја, велики дека тоа е потребно сега, во спротивно повеќе луѓе ќе загинат.
The battle for Donbas will remind you of Second World War with large operations, maneuvers, involvement of thousands of tanks, armored vehicles, planes, artillery. This will not be a local operation based on what we see in Russia's preparations to it.
Повеќе жители во Нов Јужен Велс добиле наредба да ги напуштат своите домови поради историските поплави во одредени делови на државата. Издадени се нови наредби за евакуација за луѓето кои живеат во Корнуолес, источниот дел на низините на Ричмонд, Катај, Питтаун и Агнес Бенкс. Најмалку 24 училишта низ Нов Јужен Велс денеска се затворени, додека државата продолжува да се бори со влошените временски услови. Заменик коменсарот на Државните служби за итни случаи Дан Остен вели дека е клучно луѓето да се информираат за тековните временски услови и предупредувањата, особено во очек на училишните празници.
This is a highly dynamic situation. These events are moving exceptionally quickly. We ask them to be absolutely mindful of not only the conditions that they face at home, but the conditions that they face as they travel and the conditions that may occur when they arrive at their destination.
Заменик премиерот на Тазманија Джереми Роклиф е прогласен за нов лидер на државата по оставката на Питер Гутвајн, кој во понеделникот ја објави својата ненадејна одлука да се повлече од политиката. Господин Роклиф е единствениот пратеник што изјави намера да се кандидира за функцијата со оптимизам да стане 47-миот премиер на Тазманија. 52-годишникот беше на позиција заменик премиер откако либералните дојдоа на власт во 2014 година, а беше избран во парламентот во 2002 година со северозападното седиште на Бреден. Поранешниот министер за инфраструктура и транспорт Майкл Фергисон е избран за заменик премиер откако генералната обвинителка Елис Арчер не успеа да добие доволно поддршка. Сенатската комисија препорача да се формира кралска комисија која ќе го испита начинот на кој Австралија се справуваше со пандемијата на COVID-19. Повикот за кралска комисија беше еден од вкупно 19 препораки дадени од Комитетот на Сенатот за COVID-19. Портпаролот на Комитетот, Кати Галега, вели дека истрагата ги опфатила сите аспекти од одговорот на сојузната влада преку докази на 56 јавни расправи и стотици часови.
We think there has been a number of failures which have weakened our response to that pandemic. We think the government's response has been characterised by a failure to be prepared, a failure to take responsibility, and then a failure to get it right. And these have been in key areas, particularly quarantine and the vaccine rollout.
Албанија ќе побара од Европската Унија да ја проложи кандидатурата за членство, одвоено од Македонија, која продолжува да се соочува со бугарското вето, изјави за медиумите вчера во Тирана албанскиот премиер Еди Рама. Тој вели дека Албанија не може повеќе да чека додека двајцата соседи не ја решат својата кавга и дека Албанија има добри односи со двете држави. Господин Рама додаде дека не е оптимист дека Бугарија наскоро ќе го повлече ветото за Македонија. Пред три дена, председателот на Албанија, Илир Мета, беше во официјална посета на Бугарија за време на која бугарскиот председател Румен Радев на Мета му дал силна поддршка Албанија да ги почне преговорите со ЕУ. Председателката на Европската комисија, пак Урсула фон дер Лајден, вчера во Софија упати порака во која рече дека време е двете земји да ги почнат преговорите со ЕУ и дека, како што рече, ЕУ мора да ги одржи ветувањата во овие тешки времења. Претеничката група на македонската опозицијска ВМРО-ДПМНЕ со допис побара премиерот Димитар Ковачевски во текот на месецов пред Собраниската комисија за надворешни работи да реферира за последните разговори со Бугарија, но и да ги достави последните нацрт документи што биле разменети меѓу двете страни. На отчет пред претениците на Комисијата за надворешни работи, исто така за разговорите со Софија, кон крајот на јануари, беше и министерот за надворешни работи Бујар Османи. Опозицијата и тогаш бараше документи од преговорите, но Османи не презентира ништо од нив. Премиерот Ковачевски уверува дека тајни разговори со Софија нема. Тој вчера пред новинарите рече дека во моментов се работи на размена на идеи за одворените политички прашања. Односите меѓу Македонија и Бугарија во моментов главно се сведуваат на економски контакти, а две средби одржаа историчарите, но без поголем напредок. Засега не се планира средба на министри или премиери со Софија. За време на истраката беше слушно дека австралискиот процес на компензација на ветераните е толку сложен што дури и специализираните адвокати имаат тешкоти да се снајдат. Кратската комисија што ги истражува самоубиствата на ветераните и припадниците на одбранбените сили, слушна од поранешен персонал на одбраната дека системот е, цитат, целосно неразбирлив и дека дури и адвокатите морале се снаоѓаат низ лавиринтот на различни закони за да поднесат барања за повредените ветерани. Джеф Лазар, адвокат во Правната служба за застапување на ветераните на North Fusion Wales, изнесе пред Кратската комисија дека долгите одложувања од страна на одделот за прашање на ветераните и често нетранспарентниот процес на барања само дополнително го штетиле здравието на неговите клиенти. Од локалните вести, кандидатот на лабористите номиниран за изборното место Хьюз на престојните избори се повлече. Питер Цамбалас беше избран на почетокот на оваа година да се бори за местото што во моментов го држи поранешниот пратеник на либералните, Крег Келли, но загриженоста поради неговото потенцијално двојно државјанство сега го принуди да се повлече. Господин Цамбалас е роден во Австралија и има австралиско државјанство, но добил двојно државјанство преку неговите родители мигранти. Тој чекаше потврда од грчките власти дека неговото грчко државјанство е официјално откажано, но таа потврда се уште не е добиена, што значи дека партијата не може да ја поддржи неговата номинација. Австралиската лабористичка партија сега се обидува да најде замена, но само неколку дена пред официјално да бидат распишани сојузните избори. Властите одбиат да ги потврдуваат извештаите дека последните преостанати притворени лица од страна на одделот на имиграција во хотелот Парк во Мелбурн се ослободени. Во изјавата дадена за SBS News, Министерството за внатрешни работи рече дека не коментира за поединечни случаи. Застапниците објавија дека била ослободена група од 20 притвореници од повеќе различни објекти, вклучувајќи ја и последната жена која останала во притворот центар Билавуд во Сиднеј, како и 8 затвореници од хотелот Парк во Мелбурн. Обединетото кралство воведе нови правила според кои менијата треба да ги содржат калориите на јадењата и пијалоците што ги продаваат. Новите правила се дијагнозирани за борба против прекомерната тежина. Речиси две третини од возрастните во Англија се изјаснили дека имаат проблеми со тежината. Но новата иницијатива најде на критики од оние што се загрижени дека состојбите на луѓето со нарушување во исхраната ќе се влошат.
Food is so much more than numbers. There's so much nuance. There will always be foods that may come across as higher in calories simply because the amount of healthier fat they've got within the dish or healthier amounts of protein and fiber. So calories don't paint the whole picture.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,68 евра, 0,74 американски долари и 41,89 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 55,99 македонски денари и 1 евро за 61 македонски денар. Од временската прогноза за главните градови за утре, сабота 9 април, во Перт делумно облачно 23 степени, во Аделаид сончево со максимална температура од 27 степени, во Мелбурн делумно облачно со максимална од 25 степени, во Хобарт сончево со максимална температура на 25 степени, во Канбера услови за дошт со 20 степени, во Сиднеј врнежливо со максимална температура од 24 степени, во Брисбен врнежливо со 27, во Дарвин делумно облачно со максимална од 35 степени и во Алис Спрингс сончево со 31 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.